Kolēģi, lūdzu, ieņemt jūsu darbavietas saimes sēžu zālē. Turpinam saimes sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likumprojekts grozījums civillikumā. Strādājam ar to pirmajā lasījumā. Juridiskās komisijas vārdā mums referēs saimes deputāts Andrejs Judins.
Kolēģi, izskatam likumprojektu, kas paredz grozījumus civillikumā. Likumprojekta izstrādāja juridiskā komisija. Es saņēmu vēstuli no cilvēka, kas norādīja, ka spēkā esošais regulējums nesamērīgi ierobežo viņas tiesības un viņa aicināja tieši izvērtēt. Mēs sasaucam sēdi, uzklausījam ekspertus un visi bez izņēmuma pateica, ka jā, tiešām tad regulējums, esošais regulējums nav pareizs, nav labs un to vajadzētu grozīt. Jautājums ir par paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanu. Saskaņā ar spēkā esošu normu 149. Panta 4. Daļu bērns var apstrīdēt paternitātes pieņēmumu 2 gadu laika pēc pilngadības sasniegšanas. Un tas nozīmē, ka pēc 20 gadiem tad tas vairs nav iespējams. Un situācija, kuras dēļ mēs sākam rīkoties, bija cita. Persona uzzināja par savu tēvu vēlāk, viņa jau bija, nu, teiksim, 25 vai 6 gadu vecā, jā, un tad un gan viņa, gan viņas tēvs gribēja, lai paternitāte būtu nostiprināta, bet tās nav iespējams, jo tiesa vienmēr, lasot 149. Pantā 4. Daļu, norādīja, ka likums tādu iespēju neparedz. Mēs izstrādājam jaunu regulējumu, un proti, saskaņā ar to, paternitātes pieņemumu būs iespēja apstrīdēt 2 gadu laikā no dienas, kad cilvēks to uzzināja, nesaistot vairs ar vecumu. Šo ierosinājumu eksperti atbalstīja, lūdzu kolēģi atbalstīt likumprojektu pirmajā lasībā.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus civillikuma atbalstīšanu pirmajā lasībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret nav atturas nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasībā ir atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Priekšlikumus gaidām līdz 11. maijam.
Tātad vai ir citi priekšlikumi nav. Priekšlikumu iesniedzam līdz šī gada 11. maijam. Paldies, Judina kungs, par šo. Nākamais likumprojekts grozījuma likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laikuma piemērošanas kārtību. Strādājam ar to pirmajā lasījumā. Juridiskās komisijas vārdā mums referents Andrejs Judins.
Arī šis likuma projekts saistīts ar jautājumu, par kuru es jums tikko stāstīju, saistīts ar iecerētiem grozījumiem civillikumā, un pieņemot grozījumus civillikuma nākotnē mums problēmas nebūs. Bet mums ir cilvēki, kuram līdz šim bija liekta iespēja apstrīdēt paternitātes pieņēmumu. Ļoti svarīgi, lai jaunam regulējumam būtu atpakaļējošs spēks. To mēs gribam nodrošināt, pieņemot grozījumus, par kuram es tagad jums stāstu. Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laikuma piemērošanas kārtību. Tā atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret nav atturas nav, līdz ar to pirmajā lasījumā likumprojekts ir atbalstīts. Lūdzu nosakot priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Arī 11. maijs.
Vai ir citi priekšlikumi? Citi priekšlikumi nav. Priekšlikumu iesniedzam līdz šī gada 11. maijam. Un pēdējais šīs sēdes darba kārtībā. Tātad sadaļa patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana, lēmuma projekts par 11.360 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma tautas ievēlēts Latvijas valsts prezidents turpmāko virzību, mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā, referents Gunārs Kūtris.
2023. gada 22. martā Saeima saņēma 11.360 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu tautas ievēlēts Latvijas valsts prezidents. Šā gada 19. aprīlī Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija izskatīja kolektīvo iesniegumu un uzbalsu iniciatīvas pārstāvi, kurš pauda viedokli, ka, ja tauta tiek iesaistīta valsts prezidenta ievēlēšanas procesā, tad tas veicina iedzīvotāju patriotismu un valstī demokrātijas izaugsmu. Tāpat šāda valsts prezidenta ievēlēšanas kārtība pārstāvi ieskatā veicinātu arī valsts prezidenta neatkarību no parlamenta. Iniciatīvas pārstāvis lūdza kolektīvo iesniegumu nodot tālākai izvērtēšanai Saeimas juridiskajai komisijai un, ja deputāti uzskatīja par nepieciešamu arī kādai citai Saeimas komisijai, kā arī lūgums regulāri informēt iniciatīvas parakstītājus par jautājumu virzību komisijās. Uz komisijas sēdi uzaicinātā konstitucionālo tiesību eksperte pauda viedokli, ka uzticēšanās valsts prezidentam ir mazāk saistīta ar tā ievēlēšanas kārtību, bet gan vairāk ar to, kā valsts prezidents pilda savas funkcijas un kā komunicē ar sabiedrību. Eksperti vērsa uzmanību uz to, ka valsts prezidenta ievēlēšanas kārtības izmaiņu gadījumā būtu jāņem vērā arī Krievijas ietekmes uz vēlēšanu procesu palielināšanās iespēja. Eksperts ieskatā, mainot valsts prezidenta ievēlēšanas kārtību, netiktu sasniegts iniciatīvas mērķis, tādējādi drīzāk būtu jāapsver iespēja pārskatīt un uzlabot esošo valsts prezidenta ievēlēšanas sistēmu, iespējams palielinot balsu skaitu, kas nepieciešams valsts prezidenta ievēlēšanai. Komisijas deputātu vidū viedokļi atšķīrās. Daļa komisijas deputāta atbalstīja kolektīvajā iesniegumā paustu ideju par tautas vēlētu valsts prezidentu, taču daļa deputātu valsts prezidenta ievēlēšanas sistēmas izmaiņas saskatīja dažādu veidu riskus. Līdz ar to iesniegumu turpmāko virzību atbalstīja tikai tādēļ, lai uzturētu, komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstīja virzību tālāk, bet tikai tādēļ, lai uzturētu tālāko diskusiju par šo jautājumu. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija nolēma atbalstīt šīs iniciatīvas turpmāko virzību un nodot to padziļinātai izvērtēšanai Saeimas juridiskajai komisijai un Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Pamatojoties uz Saeimas kārtības roļa 131 indeksu 5 panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja arī šo lēmumu projektu par 11360 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma tautas ievēlēts Latvijas valsts prezidents turpmāko virzību. Un komisijas vārdā, protams, lūdzu arī to tālāk atbalstīt. Paldies.
Tā tad uzsākam debats. Debatēs pieteikusies Saeimas deputāte Antoņina Ņinaševa.
Kolēģi, es īsi. Kā jau minēja komisijas vārdā, kolēģis, tiešām komisija, mandāta etikas iesnieguma komisija, šo mana balss iniciatīvu atbalstīja vienbalsīgi visi komisijas locekļi, bet tiešām ar galveno motivāciju, ka mēs šo diskusiju atsākam, un it īpaši šī diskusija ir svarīga šajā brīdī, kad nu jau mums burtiski pēc mēneša norisināsies arī prezidenta vēlēšanās. Līdz ar to šī noteikti ir pamatota diskusija gan par to, kā mēs ievēlam prezidentu, gan par to, kāda ir pilnvara prezidenta institūtam, gan arī tai skaitā par to, kā mēs šeit parlamenta veicinam šo vai izvēlamies procedūras un kā notiek, tā teikt, priekšvēlēšanu laiks prezidenta kandidātiem. Bet es gribēju īsi ieskicēt arī tos riskus, par kuriem mēs runājam komisijā un par ko ir vērts parunāt arī valsts pārvaldes komisijā, kur tiks virzīta šī iniciatīva, un arī juridiskajā komisijā. Tad neapšaubami mēs visi vēlamies, lai mūsu nākamais prezidents vai prezidente ir tāda, kas pārstāv maksimāli visu tautas intereses, kas ir ar mugurkaulu, kas ir spējīgs arī vai spējīgi iestāties arī pret netaisnībām, kas virza, kas var iejaukties kaut kādā ziņā un apstādināt dažas arī politiskas neiedzības, kas mēdz notiek parlamentā, bet galvenais, lai pārstāvēt mūsu starptautiski, būt mūsu seja arī starptautiskajā vidē. Mēs ļoti labi redzam, kādi reitingi iepriekšējiem prezidentiem. Ļoti daudz komisija tika pieminēta vispopulārāka prezidenta arī no iesniedzēja puses Vairovīča Freiberga. Bet atceramies, kolēģi, Vairovīča Freiberga tomēr netika ievēlēta, nebija tautas vēlēta, viņa bija parlamenta vēlēta, un kā mēs zinām, un varam paredzēt, ka ja norisinātos tautas vēlēt prezidentu, noteikti tautas vēlēšanas, tad visdrīzāk tāda kandidāta kā Vairviča Freiberga neparādītos. Ja parādītos, tad atbalsta sabiedrība toreiz nezināma kandidāta varbūt neiegūt. Līdz ar to mums, protams, ir uzmanīgi jāskatās uz to, kā varētu notikt tās tautas vēlētas prezidents, kā varētu notikt tās vēlēšanas. Un ko tas nozīmē? Tautas vēlētas prezidents nozīmē vēlēšanu kampaņas. Vēlēšanu kampaņas nozīmē naudu. Nozīmē arī partijas virzītus kandidātus un, protams, nozīmē arī, jo vairāk mēs varam vai partijas varētu ieguldīt vai investēt vai arī citas personas investēt šajā kampaņā, jo lielāks izredzes uzvarēt šajās vēlēšanās. Protams, tie argumenti, kas izskanēja par labu tautas vēlētam prezidentam, pateica, ka arī tādējādi tas būs tiešām visu partiju pārstāvis vai nācijas pārstāvis vai tautas pārstāvis. Savukārt, elementāra politoloģiska analīze vai arī, protams, skatoties uz realitāti vēlēšanām, mēs saprotam, ka visdrīzāk tajā brīdī, kad ir iesaistīta nauda, kampaņas nauda un kad ir iesaistīta partijas virzīta prezidenta un vienā brīdī uzvar tikai viens kandidāts, tad ir daudz lielāk riski, ka šis viens konkrēts cilvēks ir vienas konkrētas partijas pārstāvis. Un ar to mēs tikai vēl varētu, saku, varētu palielināt vienas konkrētas, piemēram, partijas politisko ietekmi, nevis izvēlēties to, ko mēs patiešām vēlamies tautas vēlēt prezidentu, kas pārstāvētu visu tautu. Protams, ir arī riski, ka šādā veidā tiek ievēlēti, nu, kā mēs saprotam, jau atpazīstami politiķi. Un jautājums atkal, cik mēs esam pārliecināti par to, ka naudas ietekme vai zinām popularitāte ar iepriekšējiem darbiem sabiedrībā nebūs gan izšķirošais šajās vēlēšanās, gan nebūs arī risks mūsu drošībai. Bet, protams, visi šie nav simtprocentīgi apgalvojumi, tie ir apsvērumi, ko ir vērts izvērtēt komisijai, komisijām, domājot par tautas vēlētu prezidentu. Protams, tas, kas mums ir jādara, mums ir jāsaprot, vai tas viens ievēlētais cilvēks būtu tā kā ideāls glabējs vai tautas glabējs. Un, manuprāt, tas, kas mums ir gan jādara, mums ir jāpadara prezidenta vēlēšanu procesa atklāts un sabiedrībai saprotams. Jo, protams, demokrātija un šeit mūsu parlamentārā demokrātija nav viena cilvēka vadība, bet tā ir tūkstoši cilvēku vadība, visas tautas vadība. Un es nebaidīšos teikt, ka prezidents nebūs tas, kurš panāks izaugsmas izrāvienu un padarīs dzīvi labāku, jo panākumi ir mūsu pašu rokās. Un negaidīsim, ka mums to atvedīs kāds pasniegs vai parādīs TV reklāma. Aicinu, protams, atbalstīt komisijas priekšlikumu šo virzīt tālākai diskusijai abās komisijas, bet ņemt arī nopietni šos dažādus argumentus un apsvērumus, domājot gan par to, kā mēs ievēlam prezidentu, gan par to, ko vispār pēc būtības nozīmē un kā tiek atrunāts arī satversmē mūsu prezidenta pilnvaras un institūts pēc būtības. Paldies, aicinu atbalstīt virzīšanu.
Nākamajam vārds debatēs Saeimas deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Godējamies priekšsēdētāji, godējamie deputāti, es arī atbalstu tautas vēlētu prezidentu, bet tikai būtu vispirms jānolēm, ko viņš īsti darīs. Un tad man ir tāds jautājums, vai kolēģi, jūs variet nosaukt Šveices prezidenta vārdu, kāds no jums? Nevariet, jā, tāpēc, ka tur vispār nav prezidenta. Bet tavu nelaimi, kā tad tur tās funkcijas notiek, ļoti vienkārši, kāds no šiem septiņiem ministriem uzņemas prezidenta funkciju uz laiku un viņam apniek, tad to funkciju paņem kāds cits ministrs. Sadala ordeņus, apsveic vēstnieks, atklāj puķi izstādi. Vai Šveici mazāk zinām pasaulē kā Latvija? Vai Šveicē cilvēki ir nelaimīgāk, tāpēc, ka viņam nav prezidenta vispār nekāda? Vai latvieši bija nelaimīgāk tad, kad prezidenta funkcijas izpildi augstākās padomas priekšsēdētājs? Jā, tas pierāda to, ka šim amatam, ja mēs nemainām viņa funkcijas un nepāriem uz prezidentālu republiku, nav absolūti nekādas nozīmes un nav nekādas jēgas. Pasakiet man, kas ir prezidents Dānija, Norvēģija, Zviedrija, Beļģija, Luksemburgā, Spānija un vesela rinda citu valstu. Vai tur cilvēki ir nelaimīgi? Ā, tur ir monarhija, pareizi. Tātad monarhi sūta likumprojekts atpakaļ uz Saeimu, ja? Un vada valsti. Monarhi, ziniet, es jums izstāstīšu, kolēģi, mēs bijām vizīte senātā Lielbritānijas, abās palātās, bet senātā, un tur stāsti pa Karolīnas funkcijām, ka viņi paraksta likumprojekts, un mēs prasījām, tas bija starp citu mans jautājums, vai ir gadījums, kad Karolīna neparaksta likumu? Gids ilgi domāja un teica, jā, bija viens gadījums, kad Karolis neparakstīja, tas, man liekas, bija Džordžs Karolis, to numuru es neatceros, bet Kromvels, kad viņam nocirta galvu, nav bijis neviens gadījums, ka kāds monarhs būtu atsūtījis likumu atpakaļ. Redziet, kādi jēga ir monarhiem, jā, bet viņi, protams, viņi nelaimīgi. Bet ja nopietni, tad vispirms mums vajadzētu pieņemt lēmumu, ja mēs gribam būt kā Amerikas Savienotās valsts vai kā Francija vai kā Krievija, kur prezidents nosaka kabinets sēdes, nomaina ministrus, tad ir jāmaina satversmi, kolēģi, vispirms. Un jāpieņem likums attiecīgs. Pašreiz mums ir tā, kā nu, divi veidi, ja sūnu ciemā laimes lāci, visi gaida un domā, ka prezidents būs tas pats laimes lācis, labos bedres, noglāstīs galvu grūdieņiem, ja, bet nu, tas tā nebūs. Un ja mēs nemainam šīs funkcijas prezidentam, tad tas prezidents, ko vēlēs tauta, bet bez funkcijām būs tāpat, kā atcerējās anekdoti. Salīdzināsim. Vārna sēž koka, viņa ir sieras mutē, un garām skrien labs un saka, tu gribi tautas vēlēt prezidentu? Vārna saka, nē. Un tas sieras izkrīt, labs un saka, malas, cik tu gudra, un ar to sieru aizskan. Pēc tam Vārna ilgi domā un teica, kas būtu mainījies, es būtu teicis jā. Paldies!
Nākamajai vārds debatēs Saeimas deputātam Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, neaizskavēšu jūs daudz ar šo jautājumu, tāpēc, ka frakcija pārstāvja mandāta komisijā teica, ka tēmu vajag komisijās izvērtēt. Mēs to visi saprotam, ka ir diskutējumie jautājumi. Var norādīt, ka to, ko Kirštēna kungs runāja par šo pilnvaru vērtēšanu, Saeimā bija darba grupa, kas visas prezidenta pilnvaras izvērtēja, salika pa plauktiņiem, kas būtu tautas vēlētam, kas netautas vēlētam. Tas bija pirms 7 gadiem, kur piedalījās valsts vadošie valsts tiesību zinātnieki. Un man liekas, ka arī Levita kungs piedalījās. Tika izvērtēts. Komisijai mūsdienās būtu krietni vienkāršāks darbs. Otra lietiņa, ko Nāšavas kundze pieminēja par šo finanšu ietekmējumu, mēs visi skatāmies uz amerikāņu vēlēšanu sistēmu, kur finanses ietekmē šo procedūru. Bet ir risinājumi, kur nav vajadzīgas finanses, kur valsts nodrošina visiem kandidātiem vienādu piedalīšanos televīzijā, vienādu reklāmu uz afišu stabiem vai stendiem un viss. Un tad naudai ietekme nav. Tā kā šeit risinājumi ir visādi, bet tieši tāpēc komisijas ir iespējams Latvijā, nu, no mūsu 7 frakcijām, kas šeit ir, man liekas 6, bija visi iepriekš vēlēšanās teica, ka ir par valsts tautas vēlētu prezidentu. Nu, tad beigās šo jautājumu, nu, izdiskutējam komisijās un virzam uz priekšu, nevis visi grib, bet tad, kad pienāk jautājums, o nē, šoreiz vēl nē. Nu, mēs varam atlikt uz nākumu paaudzi, bet tad vai vajadzēs vispār? Paldies.
Nākamajiem vārds Saeimas deputātam Edmundam Zivtiņam.
Jā, paldies, Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi. Grūti runāt pēc tādiem grandiem, ar kuri jau praktiski visu ir izstāstījuši, bet es no savas puses gribētu ir cilvēcīgi pateikt. Man šķiet, ka mēs esam nonākuši līdz tam brīdim, ka tiešām mēs varētu dot tautai šo te iespēju vēlēt prezidentu. Es piekrītu Kirštēna kungam par šīm te funkcijām noteikti, kad arī vajadzētu paskatīties līdz kādam līmenim, tad mēs dodam šīs te funkcijas prezidentam, ja tanī gadījumā, ja viņš ir tautas vēlēts. Bet ziniet, ko es domāju, ka kas ir šinī te momentā pats svarīgākais ir tas, ka ir vēl viena iespēja, vēl viens instruments, kā tuvināt sabiedrību politikai, lai viņi justos atbildīgāki, lai viņi justos saistītāki kopā ar to, kas notiek mūsu valstī. Tā kā es domāju, šis ir ļoti labs priekšlikums, protams, ka tiks izvērtēts un atbalstam. Paldies, kolēģi.
Vārds Saeimas deputātam Aināram Šleseram.
Godājamies priekšsēdētāji, kungs, godājamie kolēģi. Es šodien jau uzstājoties no šīs tribīnas debatēs teicu, ka jaunā vienotība un nacionāla apvienība virza par prezidentu Egiju Levitu, kur atbalsta 14,5% iedzīvotāji, jeb 85,5% viņu nevēlas redzēt par prezidentu. Protams, situācija pat ja būtu nedaudz labāka, kā pirms kāda brīža 20% viņu atbalstīja, bet izskatās, ka viņa reitings turpina samazināties. Un ir vienīgā iespēja iestāties par tautas vēlētu prezidentu. Es labi apzinos, ka mēs esam parlamentāra valsts. Es apzinos to, ka parlamentā esošās partijas grib ievēlēt labāk savu koalīcijas prezidentu, vismaz esošās varas partijas, jaunā vienotība un nacionāla apvienība, bet jums neizdosies arī šoreiz. Un tāpēc es domāju, ka, protams, šīs vēlēšanas mēs nevaram pārspēlēt, palicis pārāk maz laika, 31. datumā maijā parlaments vēlēs prezidentu, nu, bet varbūt vienojamies tad, ka pēc 4 gadiem ir tautas vēlēts prezidents. Kāpēc jūs neusticaties tautai? Nu, kā jūs baidaties? Jā, noteikti vajadzēs koriģēt arī un arī palielināt prezidenta pilnvaras ārpolitikā, aizsardzībā, piemēram. Par to mēs varam debatēt un runāt, bet kopumā ir ārkārtīgi svarīgi, lai tautai ir tiesības. Ja jūs uzskatat, ka tautai nedrīkst uzticēties, un tauta nevar ievēlēt pareizu prezidentu, tad īsti pareizi tas nav. Tā kā godājamie kolēģi, virzamies uz priekšu, debatējam, meklējam labākos risinājumus, bet ļaujam tautai balsot par savu prezidentu. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tad prezidents varēs arī kļūt par savu veidu garantu, tam, ja gadījumā parlamentā būs kādas problēmas un valdība nespēs virzīt kaut kādas svarīgas valstī lietas uz priekšu, tad var iejaukties prezidents. Mēs nekādā gadījumā nesajauksim šo atbildības līdzsvaru, bet vienkārši prezidentam būs citas pilnvaras. Ko tad mēs redzam tagad pēdējā laikā? Nu, mēs redzam, ka Kariņš ir pilnībā atkarīgs pēdējos gados, es atdomājos, Levits bija atkarīgs no Kariņa un Kariņš no Levita. Un tā dzīve arī turpinājās iepriekšējos gadus, un tā tas turpinās arī patreiz. Nu, jūs nesmaidiet, tā tas ir. Tā tas ir. Ko jūs pa tautu smējaties? Jaunā vienotība. Ļoti, jūs pa tautu varat pasmieties. Ja es runāju par to, ka tautai jābūt tiesībām ievēlēt savu prezidentu. Ja tas jums šķiet smieklīgi, tad jaunā vienotība smiesies tas, kas smiesies pēdējais. Godājamie kolēģi, ļaujam tautai ievēlēt savu prezidentu. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka tad Latvija attīstīsies labāk, nekā tas ir bijis līdz šim. Paldies.
Vārds debatēs Saeimas priekšsēdētājam Edvardam Smiltēnam.
Cienījamie kolēģi, mēs nu pat burtiski esam nosvinējuši 100 gadus Latvijas Republikas Saeimai un 100 gadus Latvijas Republikas Satversmē. Un, protams, ka diskusijas par prezidenta institūta izmaiņām vai tautas vēlēts vai plašākām pilnvarām agrāk ir bijušas, bet 24. Februāra notikumi režīms Baltkrievijā, režīms Krievijā ir pierādījis to, ka tie vīri, kas 100 gadus atpakaļ un sievas, kas lēma par Latvijas Republikas valsts arhitektūru, ka viņi ir bijuši ļoti gudri, viedi, izbūvējuši ļoti precīzu, smalku mehānismu kā Šveices pulksteni, kas funkcionē un darbojas, kas ir bāzēts uz labāko valsts pārvaldes formu, kāda šobrīd ir izrādījusies – parlamentāra demokrātija. Un Šleserkungs pareizi iezīmēja. Uz kurien tas viss velk? Vispirms parunāsim par to, ka Saeima ir nespējīgi ievēlēt izcilu valsts prezidentu, kad dodam šo funkciju prom, mazinot Saeimas lomu un nozīmi šajā procesā, iedodam varu vienam cilvēkam, nelielu varu, tā kā paredzētu satversmē. Un tad sākam runāt par šo pilnvaru palielināšanu. Es domāju, ka tas ir ceļš uz elli un nekurieni. Parunājiet ar citu valstu līderiem, kā viņi šodien vērtē situāciju, kad veidojās sadursme starp diviem tautas vēlētiem institūtiem, konflikti, cik tas bremzē procesus valstī, kā ir iespējams panākt, kā nav iespējams panākt lēmumus, un tad jūs nonāksiet pie pareiziem secinājumiem. Es aicinu turēt stingri atbildībā tos lēmumus, kādus pieņēmuši ir vīri un sievas pirms 100 gadiem un sargāt parlamentāro demokrātiju Latvijā. Paldies.
Tālāk vārds debatēs deputātam Viktoram Valēnim.
Jā, godātie kolēģi, es domāju, ka pirms 100 gadiem tāpat arī šodien diskusijas par to, vai Latvijā ir vai nav jābūt tautas vēlētam prezidentam, arī toreiz tas bija, un arī šodien šīs diskusijas turpinās. Es nevaru piekrist Smiltēnu kungam, ka tas kaut mazākajā veidā ir apdraudējums demokrātijai. Es domāju, ka mums tālu no jāskatās, mums tepat kaimiņos arī ir parlamentāra valsts, Lietuva, kur ir tautas vēlēts prezidents. Un, protams, ja jūs gribiet ieviest sistēmu, kur pie varas esošie var mierīgi vadīt un bez jebkādas opozīcijas un bez jebkāda cita viedokļa atšķirības, tad tik tiešām tā sistēma, par kuru jūs šobrīd runājat, tā Krievija, Baltkrievija, tur šādas sistēmas ir, tur nav opozīcijas un nav jābaidās no viedokļa dažādībām. Šobrīd, ja mēs paskatāmies, kā attīstīsies prezidenta ievēlēšana pēdējos gados, mēs esam gājuši no aizklātiem balsojumiem uz atklātiem balsojumiem. Mēs zinām, kā tika attīstījās prezidenta institūcija, tā skaitā dažādas tradīcijas, kas prezidentiem bija, kā pārgāja no vienā brīdī, kad tas bija aizklāts balsojums, uz atklātu balsojumu. Un neviens nevar noliekt to, ka šobrīd atklātā balsojumā ievēlot valsts prezidentu, mēs esam nonākuši situācijā, kad tas valsts prezidents nepārprotami sāk strādāt to politiķu virzienā, kuri par viņu ir balsojuši. Un šie pēdējie 4 gadi bija ļoti, ļoti spilti to pierādīt. Un mūsu ieskatā, ja nav gatavi veidot iet uz tautas vēlētu prezidentu, tad ir noteikti jāpilnveido esošā sistēma, jo ar 51 balsts te ir smagi pamaz, jo jebkurā gadījumā tas prezidents vienmēr skatīsies uz tiem, kas par viņu ir balsojuši, uz šiem parlamenta deputātiem un strādās ar politiskām partijām, nevis ar iedzīvotājiem un nemeklēs atbalstu iedzīvotājus, jo tomēr viņš ir tautas prezidents, nevis parlamenta prezidents vai atsevišķi koalīcijas prezidents. Manā ieskatā tas ir absolūti normāli, un ja ir šis te, mēs varam runāt par šīm te funkcijām, bet mums ir spilts piemērs, tepat blakus kaimiņu valstī ļoti labi strādā. Mēs pavisam nesen arī bijām kolēģiem Lietuvā, un lietuviešu kolēģi bija pie mums, kur arī jau šobrīd gatavojās šim procesam, notiek vērtē kandidātus, gan politiskās partijas, gan individuālos kandidātus. Tas ir normāls politisks process, kura rezultātā tiek ievēlēta amatpersona, kurai ir tiešām arī tautas atbalsts. Un tās ir valsts vērtības, pa kurām mēs runājam. Ja mēs šobrīd redzam valsts prezidentu, kurš absolūti nebauda tautas uzticību, tad kritiskā brīdī, kā mēs varam vispār kaut mazākajā mērā paļauties, ka tāds valsts prezidents, kuram vienkārši tauta netic, spējas virzīt kaut kādus jautājumus, kas tajā brīdī ir svarīgi. Mēs redzējām COVID-19 šajā uzliesmojumā, kad sabiedrība sagaidīja no valsts prezidenta kaut kādu rīcību. prezidents centās, bet ja viņam nav uzticības sabiedrībā, tad viņš var censties, cik viņš grib. Tā lieta paliek arvien sliktāk un sliktāk, ko mēs redzējām arī šajā gadījumā. Mēs redzam to, ka prezidents mēģina kaut kādā veidā piesekt tos, kas ir nodrošinājuši viņu ievēlēšanu, bet aizmirst par tautas interesēm. Un tas ir tas, kas prezidentam primāri būtu jādara. Viņi tomēr būtu jāizstāv tie, kas ir mazāk saklausīti. Viņam ir jāiestājās par visu iedzīvotāju interesēm un nevajag baidīties no kaut kādas politiskās konkurences, politiskās opozīcijas, ja tāda izveidojās, vai censies tās lietas novērst. Jo, ja mēs baidīsimies un veidosim valsts pārvaldu tādā virzienā, mēs aiziesim pilnīgi citā grāvī ieiesim, un to tiešām var skatīties austrumu virzienā, kur jau tas šobrīd notiek. Paldies.
Vārds Saeimas deputātei Lindai Liepiņai.
Augstgadātais saimnes priekšstādā kungs, kolēģi deputāti, es aicināšu nodot šo iniciatīvu komisijai, aicinu arī jūs atbalstīt un rīkoties līdzīgi. Viennozīmīgi es atbalstu tautas vēlētu prezidentu, un man ļoti žēl šodien šeit no šīs tribīnas dzirdēt, ka ir deputāti, kuri neusticis, ka Latvijas tauta, Latvijas pilsoņi varētu izvēlēties cienījumu prezidenta kandidātu un arī cienījumu valsts prezidentu. Man ir žēl, ka šodien no šīs tribīnas es dzirdu kā argumentu piesauktu situāciju Baltkrievijā, situāciju Krievijā. Tas atkal kaut kādā pastarpinātā veidā norādas to, ka mūsu pilsoņi iespējams nav pietiekami gudri, lai izvēlētos savu tautas prezidentu. Nu, cik jūs ilgi uzskatīsiet cilvēkus par aitām, vai cik ilgi vēl mēs dzīsim ķīli starp to, ko lem parlaments un to, ko vēlas tauta. Nu, cik ilgi mēs vienkārši kaut ko pirms vēlēšanām sasolīsim un pēc tam aizmirsīsim. Un, teiksim, nav īstais laiks, līdzīgi kā, manuprāt, arī apvienoties sarakstiču pirms vēlēšanām, jūs teicāt, ka arī jūs atbalstat vismaz daļu, jūs deputāti pilnīgi noteikti atbalstīt tautas vēlētu prezidentu, kur ir šie solījumi palikuši. Un tiem, kas no šīs tribīnas atsaucās to, kas ir ierakstīts satversmē par prezidentu, es vēlos atgādināt, ka pirms 89 gadiem, tu daļ būs 89 gadi, jo tuvojas 15. maijas, un 15. maijā bija apvērsums. Un pirms šī apvērsuma notika kas? Tie, kas nezin, kas notika, aizējiet un palasiet bibliotekā. Te pats Saeimas bibliotekā palasiet. Tās runas, kas tika teiktas no šīs tribīnes, tieši debatējot par tautas vēlētu prezidentu. Pirms notika Ulmaņa apvērsums, šeit bija paredzēts Saeimā balsojums par tautas vēlētu prezidentu trešajā lasījumā. Un pirms jūs nākat uz šīs tribīnas, apskatieties, kas ir rakstīts dokumentos, kas ir rakstīts tajās stenogrammās. Ļoti aktīvi debatētājs, ar citu, bija Zemnieku savienības tālāk pārstāvjā. Un lūdzu, neaizmirstiet par to, ka mēs esam tautas ievēlēt šeit. Un tauta šobrīd ir gatava pēc visiem tiem Levita murgiem. Ir gatava debatēt un balsot un ievēlēt tautas vēlēt prezidentu. Paldies par uzmanību.
Vārds Saeimas deputātam Vilim Krištapānam.
Priekšsēdētāj, kungs, deputāti. Linda pateica to, ar ko es gribēju sākt. Jā, 34. gada 15. maijā notika apvērsums, un viens no iemesliem arī apvērsumam bija tas, kad bija paredzēts balsojums trešajā lasījumā par tautas vēlētu prezidentu Ulmanim. Tajā brīdī liels šanss nebija, nu tas ir garš stāsts. Bet tas fakts bija tā kā runāt par vēsturi, kad mūsu valsts dibinātāji par to nav domājuši, tā kā nevajadzētu. Es esmu bijis klāt pie visādiem notikumiem. Piemēram, es atceros, kā ievēlēja Gunti Ulmani. Atkal bija visparastākais dīls. Latvijas ceļam premjers Birkaus, zemniekiem prezidents Ulmanis. Atceros to dienu, es biju valdības vadītājs, ka par šīm durvīm drošības komitejas virsnieks Bojārs ieved Vairu Viķu Freibergu aiz rokas, es to pats savām acīm redzēju. Nu, gadi paveicās mums, ka viņš ieved Vairu Viķu Freibergu. Tagad, kas notiek atkal, visu laiku notiek runas, kā mēs sadalīsim trīs galvenos amatus. Ja, premjeru, prezidentu un Saeimas priekšsēdētāju. Un redz, tur vienam politiskam spēkam nedrīkstot piederēt divi amati. Kaut arī pēdējo 30 gadu laikā ir bijuši visādi gadījumi. Tur, piemēram, ja nemaldos Āboltiņa Straujuma vienam politiskam spēkam un tā tālāk. Tā kā pilnīgi, nu mēs esam zemākajā punktā šobrīd. Mēs esam visnabadzīgākā Eiropas Savienības valsts. Mēs esam trešā vietā stabili Baltijā. Nu, mēs esam zemāk, vai es nevaru krist. Nu, tad laikam mēs, vai mums nevienam neienāk prātā, mēs kaut ko daram nepareizi, ka vajadzētu kaut ko pamainīt. Protams, ka šī tēma, kuras grib vēl pieskarties, vajadzētu mums vērēt arī tieši pilsētu mērus, piemēram, Rīgā. Kāpēc jāievēl 60? Un tie iemēl vienu. Kāpēc Ņujorkā ievēl vienu Ņujorkas mēru, kuras budžets ir daudz lielāks nekā Latvijas valsts budžets? Un tā tālāk, un tā tālāk. Nu, kaut kas mums jāmaina. Nu, mēs esam vislielākajā bedrē, kādā mēs esam. Bet nē. Iedomājieties, prezidents ir karavadonis. Ja? Nu, kā viņš var nostāties armijas priekšā, ja 15% no tautas viņu atbalsta? Kurš iestēja armijā aiz viņu? Mīļie cilvēki. Nu, domājiet, nu, skatieties plašāk. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Aleksejam Rostļakovam.
Kolēģi, nu, runāsim absolūti atklāti. Uz dotu momentu valsts prezidents ir tāda politiska marionete. Nu, manā skatījumā piedošana par tādu teicienu, viņš līdzīgs sterilizētam kaķim. Potenciāls ir reāli, bet iespējas kaut ko realizēt nav. Un mums nāks Miltinā kungs ar vislielāku cieņu pret jums, bet jūs mums stāstāt, ka tauta nav gatava prezidenta vēlēšanām. Kolēģi, jūs visi, un ieskaitot mani šeit, esat tautas vēlēšana rezultāta produkts. Nu, jūs paši sevi tagad uzdotumiet uzskatāt par tiem cilvēkiem, kuriem šeit nav vietas. Tauta ne tikai var, ne tikai spēj, tautai vajag uzticēties. Lietuva uzdotu momentu normāli dzīvo eksistē. Viss kārtība neviena jautājuma nav. Un nevajag salīdzināt prezidentuālas valstis, tiešām uz dotu momentu valsti, kur vada tikai prezidents, un kas uzvedas agresīvi, mums nav nekāds piemērs. No kāpēc mēs uzskatām, ka mūsu tauta nav gatava ievēlēt pareizi un labu prezidentu atbilstošu? Tāpēc, ka mēs kā politiķi šeit baidamies, ka cits prezidents, kas nāks, kas nav zem jūsu kontroles, spēs traucēt jums šeit strādāt, kā jūs gribat. Tas ir vienīgais iemesls. Jūs mēģināt ievēlēt sev cilvēku, kurš sargās jūsu siltas vietas. Tur cita varianta nav. Uz dotu momentu mani kolēģi man arī pateica par to, ka pētījums par to, ka tautas vēlētas prezidents, viņš saliedē tautu. A tas tiešām tā saliedietība, tas ir tas, kas mums trūkst valsti. Tautas vēlētas prezidents saliedē tautu, ja cilvēki kopā izlēmj. Nu kāpēc ne? Par jums, par mani viņi var balsot, super, der. Par prezidentu nevar, jo prezidenti, ja kas var, mūs visus te sodīt, jā, gan likumus neļaut tālāk iet viņiem, gan vispār padzīt mūs visus uz mājām, jo mēs nepareizi strādājam. Nu, ir viņam tādas tiesības tiešām, bet es šaubos, ka nāks kaut kāds cilvēks, kurš te nāks jūs šantažēt, nu, es šaubos. A ja viņš nāks, tad, nu, ticiet man, tad mēs to esam pelnījuši. Vēlreiz, cilvēki ir tiesīgi, cilvēki ir nobrieduši, un viņi jūs lūdz. Un galu gala pareizi teica Linda Liepiņa, nu, sešas partijas ir solījuši pirms vēlēšanām, ka būs tautas vēlēts prezidents. Nu, kāpēc ne? Nu, atkal kārtoju reizi apsolījumu un aizērējumu uz citu virzienu. Augstīgi godātais zemnieku frakcijas deputāts Gunārs Kutris nu pateica, ka tas ir absolūti normāli. Mums ir jāiet uz to virzienu. Nu, ticiet man, nu, šis cilvēks ir ieņēmis ļoti augstus amatus. Viņam tika uzticēt ļoti augsti lēmumi. Nu, es uzticos, ja viņš pasaka, ka tas ir pilnīgi normāli, un mums ir jāiet uz to virzienu. Kolēģi, pārstājām baidīties par savām siltām vietiņām, uzticamies tautai un beidzot dosim iespēju vēlēt prezidentu. Tas ir ļoti labi un ļoti pozitīvi. Es ierosinu atbalstīt. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam Ingmāram Līdekam.
Cienījamie kolēģi, es tā īsti nesaprotu. Kāpēc mēs esam tādi sava laika zagļi? Es domāju, ka šobrīd mēs runājam un debatējam ne par to, par ko tas būtu jādara. Šodien mums ir jālēm tikai un vienīgi par to, nodot šo kolektīvo iesniegumu tālāk divām komisijām vai nenodot. Gan jau pēc tam, kad dzirdēsim šo abu komisiju lēmumu, varēsim debatēt par to, būt vai nebūt tautas vēlētam prezidentam. Es aicinātu tomēr pieturēties pie konkrēta jautājuma būtības un nekacināt vienam otru. Un nešķelt arī mūsu, es teiktu tā, ļoti inteliģento kolektīvu. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Augustam Brigmanim.
Kolēģi, es aicinu 11370 Latvijas pilsoņu kolektīvu iesniegumu par tautas ievēlētu Latvijas valsts prezidentu nodot komisijām. Paldies.
Debats slēgts. Jautājums jāizlemj balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 11360 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu tautas ievēlētas Latvijas valsts prezidents turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 1 atturas 1 lēmuma, tātad lēmums ir pieņemts. Kolēģi, es jūs informēju, ka ar šo mēs esam izskatījuši visu 27. aprīļa Saeimas sēdes darba kārtību, bet, ja jūs atcerieties, tad mēs izsludinājām pārtraukumu 20. aprīļa sēdē. Tāpēc slēgsim šo sēdi un pēc 5 minūtēm turpināsim 20. aprīļa Saeimas sēdi. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu zvanu. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Tātad, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultātus, izskaidrošu arī saistībā ar deputātu jautājumiem. Nekur viņi nav pazuduši, viņi ir šeit. Bet es viņus nolasīšu pēc tam, kad mēs būsim pabeiguši izskatīt attiecīgi tās otrās sēdes darba kārtību, vai mēs būsim izsludinājuši pārtraukumu, līdz ar to noslēdzot šodien visi jautājumi tiks arī nolasīti un šie jautājumi visi tiks salemti. Tā, lūdzu Saeimas sekretāra biedri Antoņiņa Janaševu nolasīt reģistrācijas rezultātus.
Kolēģi, reģistrējušies 86 deputāti, nav reģistrējušies 14. Hosams Abu Meri, Česlavs Baķņa, Andris Bērziņš, Artūrs Būtāns, Normunds Zinters, Zanda Kalniņa Lukaševica, Armands Krauze, Viktorija Pleškāna, Igors Rajevs, Leila Rasima, Andris Sprūts, Ričards Lesers, Atis Švinka un Jānis Vucāns. Paldies!
Tātad, kolēģi, pārtraukums līdz, nopaļosim, 17.45. Un tad mēs turpināsim 20. aprīļa Saeimas sēdi.